Guira FM, le journal.
Singira na la sukwe a sorotima sanguti nando Guira FM kutakambati a sangoni dunia mobimba asala na lango balu senomene tifondo so matanga ti kota lango titiringo bira nasioni manga tonga na mbangi fadale ke matene nando ne ya cha sanguti eso useka pati sorongo wa watu kwa cha lezo atambula nzuni na kakaba ndoro use ngana bria minuska na bumbiso yake na gbechile ta pepe IMC amutonga nazo ti kanga
Guira FM
Dunia mobimba sala na lango balu senomene tinze tifondo so matanga tikota lango titiringo bira na asioni manga tonga na mbange. Ndali ni Ban Ki-moon kota wa kwa suti bendo tigigi atombera na kota zo nga na abumbi so wa ike tiribira ndali ti sioni manga so tingbala kweti sara kwa ndali ni nga ndali ti azo so tene ti mbange abala nga ti sara ti bata seni seduti nga na siriri ti azo ti kodro na be Afrika akota kwa mingi abagigi ndali ti kangale gena a nyongo a sioni manga so mbrimbri na boire akota zo ti kodro police na gendarmerie akesara kwa nze mingi na taxi moto ti kiri na peko ungo cha zo so eke nyombange e matene ti mozungo fetu kota wa kwa suti a taxi moto
sensibilisation so la 60 loti drog probleme na mbena itatini ala kenyon mingi drog tini ala kenyon so eke tramol bon par rapport là sous merci na itati ministre soaga et puis quand même à sa sensibilisation là sous à ça c'est à tout taximen à la tenir à la qu'un drog bien ouais mingi amena zona mu mais à qui à la quoi peut y penser ici à tenir car quoi fond dans tanta car coucou la bouba mais y penser là sous ambinizo et mu drog ni par rapport à sensibilisation soit la gala mani et puis na amena film mais soit la geba à la wana tenir ngata la à la qu'un drog bien ouais y penser soit ça si à la yon drog ni Ambena teno ala yonta la titena mu courage ala atomba fatigue titena la sar na kwani mais akeso avant la ingape la la kenyoni ala sar na kwani mais par rapport à sensibilisation fatu il pensait la que wande antibiotique na hôpital titena ala yon ala sar na kwani elso a taxi mena ke sar na kwami pensait a que ko jo a que 24 sur 24 mais amena risque d'asso imatena chona zo akeli c'est pourquoi me ba taxi men ko a que sar de kwa titena 22h ala ki ala utekta la par rapport na mena tentwa e una litala er ti kwani ke londo na 5h a undi na 22h li pense a egi fafa de so na mungo kwati li pense ko jo uta zoti ni so mi pense a mena mangotera e d'appel la mui fafa to ikir na ndoti kwani ni la iguli na mlengeti beti ni la imatera mi pense gi na mungo kwati la ndia so bagigi ti tenasa kwa na moto 5h a 22h biro so bagigi a sara ndia u sela so wa mbike na yati bumbizo mbike secrétaire général na yati bumbini ay fatigant pe problème ni bangatiso des fois mena taxi mena que ça qu'on a coûté là ala wa ngia pe des fois la rattrapé gna après midi ni penser ti go jusqu'à 22h ni quand même binga taxi mena jandi na njoni repo par rapport na ti ko jo jusqu'à 1h 2h la ngati ça quoi zo ungo ti ko ya taxi men ti moto ti boire il que ça à 480 chauffeur ambena que ça quoi mais aussi il y a deuxième chauffeur na keda donc titulaire ada si il y a deuxième chauffeur na keda donc ana la soit fatigué ala que mon moto na deuxième ni aussi ti tena ça quoi moto ni ayki awana ke da patron ti moto na ke da so a chauffeur na ke ça quoi na la ti tena vers na la ngindia 4000 par jour bon a mille ti amena taxi men ni ala quoi pikali ala ke na moto ti ala quoi ni so i pe ti fanga ye so ala e gagner pa men des fois la ti na bénéfice 3000 na 4000 par jour 2000 mais chaque na ti une semaine ala na journée ta la so a patron na mon ala a ke samedi so la pe ça quoi titene yeso kwa la wagala pe batana fo itala amingi ya drug so wala ke kana ville par rapport exemple ambenizo ke wakana ke bia taxi men mingi ni ayke ki tramol la mingi ya taxi men na ke utiliser na diazepam so mingi ala igni valium ila mingi me pense ya itati ya taxi men na ke utiliser ndo so la ke vorda même ya kuta zuni sans ke teni kanga le gnani me inga 20 so ke ala ke vorda pe i pense ala ke teno ala vogina ya ta garan eto me inga 20 so ke ala ke voyini dape mais que wagala des fois soit biwana ouais igati inga ite un roatram le yon tramon ou iwana terlo à ça si des fois ngonjo ça biwo aimuna lo sanction donc on a iwa meni taxi men to si le yon drog ike sanctionné le pendant ou 1 an ou 8 mois le dessus dans le quartier jusqu'à ce qu'il s'arrête en enquête dans le territoire du bas. Est-ce que le quin drogue n'a pas si petit moitié sanction de l'Ondia aussi petit à l'oloquer le sac pour la moto.
Gira FM.
Pekoti amanda kona be Afrika na yati na nagribizi azoti kakabandoro use agona lenga lango balusi no meneti fondoso tisoro wato kwa chale zotala na mango azo tindo kwa tiati kodroni so abatene tisoro ngwazo ala faso agbakuruni kwe asika na lenga so na akozo mbonga tindapre na igbeleti aturuguti minuska ando so asoro azo da balo sho na oku azi Tilundo na mbonga umene, ngana mbonga mbrambra tindapre, ye tikwale oko asipepe. Azo suwa guti soro watu kwa chale zo chala, aikefa bibe chala ema tene nandoni.
Hirtimbi yake wajomenge Joseph Sumbi kilangu na kodwati dengi node na akse bangi na kurazima ndomete tuzise na komiti ndenga mbi votewa. Bon, hii mbi mkura timbi betimbi yake nangia tentiso ayita timbi alundu dipinda prezuska lasu ala kigati tena votesu akidevoar. Kwa timu mlingi chiko duwa sumu kumlingi chiko santravi tene molundu mwagamo vote nila amungia na mbi tene mbi tene na hita timi soa mbana kardi tene ilfuruke kwa ala kuwa lundu bea kwa hiti tene higa isoro mbini zuswa pe duchina nduji tene isaru vote epi zoni ya peti bana itenti siriri epi vizu tene iwarinjuni nduji tene duchi da epi mbini kuta zuti liti ya keda epi lubandu na nduji ibezu tene a Tenez-tu votre dangati votre la guisard sur besoin tenez tenez annulation tu bien y est besoin encore après mais besoin de vraie déclaration tenez à sarni et tu argument bien député à côté de Jinanduti ya ouais
il retient avec Glavi Wakinji Glavis Lionel yeson biba na élection so qui sarani mettre fois mais tangati élection tu sonne so avec bien na ati community et tindengage ni là biéti tenez que na ati élection candidat sous ko joie là ou bala qu'on a au mené c'est à qui raccord ou c'est à qui destin à pas là donc on a le souci le et si on gagne le tiaoué si le souci le moté il coué mougi mamboko à quoi titane et yoko droitier voilà yoko minti et nandouzou
gira fm
ndoko hati minuska so abateneti adakanga mamboko na mamboko na international medical corps imc atondani timu tonga nazo tikanga tibria tene nandoni na yanga ti benoit tipai régisseur ti dakanga ni emalu
merci ma wagosinga ambeke benoit tipai sabato régisseur ti médicateur ti dakanga ti bria laso inaita timbi ti imc ala gati tona ba azuti kanga timi parce fani wotala la gaz la soti bala parce na beni ngwe na ngwe ala gaka bala ti ba santé tala aki azuti kanga la biani ala kanada ti kanga mais il faut yinga senitala aka ton society ti MC a gati tona bala consulter la et puis amuna la tonga amuna la yogoti tona la duti na zone santé tona atanta zo kwena soak na gigi
ndoko ati minuska so abatenetin diati neneti zo a kondanina bikwa ukuso aon ti kapati fangoye na abumbi ndende ti bosangwa ndangba fangoye ni aikena nduti ndiati amulenge ngana kodeti bango pekoni ala manga tene na nduti aye omene ti ndia ti amulenge akota ndia omene ti amulenge so azo a pepepe na ndembe ti abira so asi na be Afrika ayeke ti so wa ema kiringo na tënë ti eli kue la so lo yeke ba nzoni kuâ ti SOS enfant
na ya ni na temps ti aguerre ni ayeke andia omene so si bendo ti gigi amu ni ti tene tongana ye so tënë ti kpale ti guerre ayeke da il faut azo akpe ni donc ayeke so si atene fango azo gbanigbani wara kungbingo maboko ti azo wara gere ti azo ayeke sioni mingi il faut e kpe ni e puis ti tene agroupe armé aga duti na yâ ti aécole na yâ ti ahôpital parce que école mlenge ada ti ga ti sara ti ma na mbi ti na ya ni so kue ayeke sioni donc place ala ayeke na yâ ti aécole wara hôpital pepe place ala ayeke ti tene ala mu amolenge pepe parce que place amolenge ayeke na lege ti école ayeke na tere ti ala agroupe armé ape et puis place ala ayeke ti tene ala kanga lege na aita so si aye ti mu maboko na azo ti kodro wara amolenge anye pepe ada ti zi lege na aita ti tene ala mu maboko na population et puis nga ala doit ti tene agbugburu wara asara ye ti ngangu na ndö ti aita ti ani ti wali akeke ti amolenge ti ti wali so ada ti sara ye ti ngangu na ndö ti ala pepe ayeke andia so akuku ti andia so omene si bendo tigigi abasi aguli nanduna tena tongana biraike zasi ikpean jaso imuhamu lingena ya chaita kwa tituru guape kwa tala kena ligeti ekolo.
Sangotie akondani singila na Jean Roni Isena Swamu Mamboko Nambi Marie Pelagie Karzago avungana la sangoni ala londo pepe ala magira FM nando gere pupu bale gomba ya na utali kiota ala ngbanzoni.
Vous étiez à l'écoute du journal de Guira FM.